Осеќате е тежок, е тешко кога празен ти е живот секојдневно, а погледот е сив, ти е се во него гледа на кај сино небо, да си го изгубил во него редот, во тебе бедот. Но дали е во ред да бидеш дете бедно, а дете не треба да биде разочарано од светот едно. Но имаш ти план, а лошото во тебе влезено ко имплант од сам старт без кинта, а кривица е среќата. Ја чув си бил копиле уште од твојата десета, не си се свестил, сега пун си комплекси, пун со лоши вести. Ова е социјална психологија, е нешто како Достоевски. Капираш патра па фегат матава, одиш по жарлава, ги следиш другите што прават гарант, пак бараш среќа не е злато, кара да ја продаваш за ситна пара назад така, а сите знаат сваќаш дека за грев платјаш. Не тој што умее да сака, а што е со истиот кога истиот го мразат. Не сваќам се догорува ко светјата, кога си на крајот, на патот, на среќата. Види како сега се е друго, е друг кругот и се е кулудо. Но сакаш повеќе за трудот, па газиш и преку истите ко тебе, што биле во живот сами како дилер, а живот е трилер на филм Диснијев. А грев не можеш да прикриеш, кога грев врие чија ли е вина. Кога не се спие грев од раце, пробуваш да истриеш, но не се мие. Си станал она што не кешо на тие што биле, си само фейк лидер, гад, не Брейвхард, продаде брат. Падна ниско, се кажа како Јуда Христос, само ти не се ни гаеш исто. Ја, сега си сам пак во джеп ни банка, но пак паѓаш и ништо не те враќа назад. Не дига ни екстаза, падна како питач, си само тело од оваа несреќна прича. А сега бегаш и трчаш, дури те држат нозе, бегаш од себе да бидеш ослободен од вината. Сива лузна е ко небо од ванила, немаш сила, леташ надоле, а човек нема крила. Секе не тој што умее да сака, а што е со истиот кога истиот го мразат. Не сваќам се догорува ко светјата, кога си на крајот, на патот, на среќата.